Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev tanqididan so'ng militsionerlarning ish soati yana uzaydi.
Og'zaki berilgan topshiriq uchun o'tirishadi, ishlashadi, lekin bunga xodim majbur emas.
Toshkentda Agrobank fermerlar hisobidan roziligisiz 150 ming so'mdan yechib olayotgandan shikoyat bo'ldi.
150 ming so'm sizdan 5 o'raqam ushlab qolayotgan kunlari bo'ldi bizdan.
O'zbekiston Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi O'zbek-Qirg'iz chegarachilari orasida insident bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekiston Mudofaa vazirligining vatanga xiyonatda ayblanib 15 yilga qamalgan sobiq amaldori Aleksandr Makeyev ozod etildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
13 aprel yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Prezident Donald Tramp AQSh Rossiya bilan murosa qila olmayotgani va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rekord darajada sustlashganini bildirdi.
It would be wonderful as we were discussing just a little while ago. If NATO and our country could get along with Russia, right now we're not getting along with Russia at all.
12 aprel kuni Moskvada davlat kotibi Rex Tillerson Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng Oq uyda bu to'g'rida bayonot bergan Donald Tramp uchrashuv kutilganidan ham yaxshi o'tdi deb aytdi. So'nggi paytlarda Moskva Washington kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblanayotgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlash ortidan Rossiya va AQSh munosabatlari yanada yomonlashgandi. 12 aprel kuni Kreml rasmiylari bilan uchrashuvidan so'ng matbuotga intervyu bergan davlat kotibi Rex Tillerson jahonning yetakchi yadroviy davlatlari o'rtasida bunday sovuq munosabatlar bo'lishi mumkin emas deb fikr bildirdi. Yevropa inson huquqlari sudi 2004-yilda Beslan fojiasida halok bo'lganlar yaqinlari shikoyatlarini qondirdi. Sud o'z hukmida Rossiya arizachilarga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 3 million yevro miqdorida tovon puli to'lash kerakligini ta'kidladi. Sud Rossiya hukumati qurbonlar yaqinlari yashash huquqlarini poymol etgani haqidagi da'volarni asosli deb topdi. Sud hukmiga ko'ra Rossiya hukumati Beslan fojiasi qurbonlarining hayotini saqlab qolishga yetarlicha harakat qilmagan. Arizachilarning umumiy soni 400 tadan ortiqdir. 2004 yil 1 sentyabr kuni Beslanning 1 sonli maktabidagi tantanali lineyka chog'ida bir guruh jangarlar 1128 kishini garovga olgandi. Maxsus kuchlarning maktabni zabt etishi oqibatida 334 kishi, jumladan 186 nafar bola halok bo'lgandi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov muxolifatchi Aleksey Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash fondi FBKni sudga berdi. Bu haqda RIA Novosti agentligiga xabar berdi. Usmonov shikoyati tafsiloti oshkor etilgani yo'q, arizani ko'rib chiqish muddati ham ma'lum emas. Avvalroq Alisher Usmonov TASS agentligiga tuhmat va bo'xton tarqatgani uchun Aleksey Navalniyni sudga berishini aytgandi. Mart oyi boshida FBK Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning maxfiy imperiyasi haqida tadqiqot natijalarini nashr etgandi. Unda jumladan Usmonov Medvedevga aloqador Sosgosproyekt fondiga Moskvaning eng qimmat Rublyovskiy shossesida qiymati 5 milliard rublga teng yer va uy hadya qilgani ta'kidlanadi. Gazprom O'zbekistondan 5 yil davomida sotib olinadigan gaz uchun qancha gaz to'lanishini ma'lum qildi. Novosti agentligining Gazprom eksportga tayanib xabar berishicha, Ostransgaz bilan imzolangan 5 yillik shartnomaning umumiy qiymati 2,5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu haq evaziga O'zbekiston 2018 yildan boshlab 5 yil davomida Rossiyaga 4 milliard kubometr gaz yetkazib beradi. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi raisi o'rinbosari Bo'ritosh Mustafoyev 13 aprel kuni tushlikdan keyin Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida tuproqqa qo'yildi. Bo'ritosh Mustafoyev 12 aprelda Toshkentdagi yurak xastaliklari klinikasida vafot etgandi. Uning janozasini O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov o'qidi. Konstitutsiyaviy sud matbuot xizmatining bildirishicha 68 yoshli Mustafoyev 9 aprel kuni Toshkentdagi yurak xastaliklari klinikasiga yotqizilgan edi. 1949 yilda Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan Bo'ritosh Mustafoyev 1989 yilda O'zbekiston Respublikasi prokurori, 1993 yilda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimiga tayinlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida havoga qarata o'q otilganini bildirdi. O'zbekistonning rasman bildirishicha voqea qirg'iz chegarachisi aybi bilan bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xabarda aytilishicha 11 aprel kuni kech soat 7:00 atrofida Farg'ona viloyatining So'x tumani orqali o'tgan Qizil Qiyoq Bo'zi-Adir tranzit avtoyo'lidagi O'zbekistonga qarashli nazorat posti yaqiniga Audi mashinasida Qirg'izistonning Botken chegara atriyadi Bo'z-Adir chegara zastavasi boshlig'i katta leytenant Asqarbekov mast holda kelgan. U qo'pol tarzda va haqoratlar bilan O'zbekiston harbiy xizmatchilaridan ushbu hududni tark etishlarini nohaq ravishda talab qiladi. Chegara xizmatchilari Asqarbekovga uning bu talabi noo'rinligini tushuntirishga va vaziyatni murakkablashtirmaslikka urinishadi. Biroq Asqarbekov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisini mahkam ushlab o'zi bilan Qirg'iziston hududiga olib o'tishga urinadi, deb xabar qildi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati. Ma'lumotnomada aytilishicha, havoga qarata ogohlantiruvchi o'q otilganidan so'ng vaziyat yumshagan va qirg'iz chegarachisi o'z hududiga o'tib ketgan. Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ahil qo'shnichilik munosabatlari inobatga olinib, Asqarbekov hibs qilinmaganini ta'kidlagan. O'zbekiston chegara qo'mitasi xabarida bu voqea o'sha kuniyoq Qirg'iz tomoni bilan o'tgan uchrashuvda muhokama qilingani, ammo Botken chegara atrofida rasmiylari Asqarbekovning harakatlari noqonuniy ekanini tan olmagani hamda uni spirtli ichimlik iste'mol qilgani yuzasidan ekspertizadan o'tkazishdan bosh tortganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston chegara xizmati mazkur voqea yuzasidan hozircha hech qanday izoh bermadi. Ozodlik muxbiri telefon orqali bog'langan chegara xizmati rasmiysi ayni paytda matbuot bilan muloqot qilish huquqiga ega bo'lgan rasmiylar mehnat ta'tilida ekanini aytib, savollarimizni javobsiz qoldirdi. Qirg'iz chegara xizmati rasmiysiga ko'ra, bu voqea yuzasidan hozir rasmiy ma'lumot tayyorlanmoqda va bu ma'lumot rahbariyat tomonidan tasdiqlanganidan so'ng yaqin kunlarda matbuotda chop etiladi. Bu so'nggi 10 kun ichida o'zbek-qirg'iz chegarasida yuz bergan ikkinchi hodisa bo'ldi. 3 aprel kuni Botken viloyatining So'x tumani bilan chegaradosh hududda o'zbek chegarachisi qurol bilan Qirg'iziston hududiga o'tgani iddao qilingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan edi. 6 aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ularbek Sharshayev o'zbek chegarachisi qurol bilan Qirg'iziston hududiga o'tgani to'g'risidagi bu iddaoni rad etgan. Video olingan hudud bahsli joy bo'lib hisoblanadi va bu yerdan ramziy chegara chizig'i o'tgan. O'zbek chegarachisi harakatlangan hudud O'zbekistonga qarashli bo'lib hisoblanadi, deb bildirgan Ularbek Sharshayev.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tkazgan video selektor yig'inida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qattiq tanqid qilish ortidan militsiya bo'linmalarida ish soati og'zaki buyruq asosida 8 dan 23gacha qilib belgilangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka chiqishi prezident Mirziyoyev tanqidlaridan so'ng militsiya xodimlari kuniga 13-14 soatlab ishlashga majbur bo'lmoqda. Mirziyoyev selektorda butun tizim ish faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Shundan so'ng bizga hamma kechki 11gacha ishda o'tirish kerak degan ko'rsatma berildi, dedi O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimidagi mulozimlardan yana biri tepani ko'rsatmalarsiz ham barcha xodimlar kuniga 13-14 soatdan ishlayotganini tasdiqladi. Mehnat kodeksining 115 moddasiga ko'ra O'zbekistonda xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan oshmasligi kerak. 5 kunlik ish haftasi ish kunining uzunligi 8 soatdan 6 kunlik ish haftasida esa 5 soatdan ortiq bo'lishi shart etib belgilangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan ish vaqtining norasmiy o'zgartirilgani xususida izoh so'raganida telefon go'shagini ko'targan vazirlik matbuot xizmati xodimi vazirlik tizimida ish soatlari O'zbekiston Mehnat kodeksida belgilangani kabi ekanini aytdi va ayrim hollarda xodimlarni o'zlari ishda uzoq o'tirib qolishlarini ham rad etmadi. O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy ta'minot vazirligi huquqshunoslardan biri Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi ko'pgina tashkilotlarda xodimlar belgilangandan ko'p ishlashini tasdiqladi.
Lekin birorta men tashkilotda ko'rmadimki, buni ofitsial rasmiylashtirib qo'yilgan, norasmiy og'zaki berilgan topshiriq o'tirib desa misol uchun o'tirishadi, ishlashadi, lekin bunga xodim majbur emas.
Lekin agarda boshliq xodimni 11 gacha o'tirasan bugun deb majburlasa, unda xodim qanchalik himoyalangan?
Mehnat organi borku, mahalliy mehnat organi. O'shanga shikoyat qilsa, ular ish beruvchi mehnat qonunchiligini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida 49-moddasi bor. O'shanga asosan ma'muriy javobgarlikka tortiladi.
O'zbekistonda mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l ostidagilarga tungi 2 da topshiriqlar berib, ertalab 6 da selektor o'tkazishi haqida bosh vazir muavvini Rustam Azimov o'tgan yil sentyabr oyidagi chiqishida gapirgan edi. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda militsiya huquqi ko'p toptaladigan kasblardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda 2016 yilning sentyabr oyida ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoyalashni yanada kuchaytirish maqsadida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun qabul qilingan esa-da, ularning belgilangan soatlardan ko'p ishlashi va uning evaziga hech qanday tovon olmasligi odat tusiga kirgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Mudofaa vazirligining vatanga xiyonat qilishda ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan yuqori martabali sobiq mulozimi 63 yoshli Aleksandr Makeyev ozod etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zmetronom sayti xabariga ko'ra, vazirlikning qurollanish bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan, umrining 38 yilini armiyada xizmat qilib nafaqaga chiqqan polkovnik Makeyev 11 aprel kuni ozod etilgan. Makeyev 2010 yilda vatanga xiyonat qilishda ayblanib 15 yillik qamoqqa hukm etilgan edi. O'zmetronom nashriga ko'ra, O'zbekiston Oliy sudi Makeyevga belgilangan jazo muddatini qisqartirgan, lekin unga qo'yilgan ayblovni olib tashlamagan. 2010 yilning fevralida Aleksandr Makeyev hibsga olingan edi. O'sha yilning avgustida Makeyev qatori Mudofaa vazirligining yuqori martabali mulozimlari, ular orasida 2 general ham bor, vatanga xiyonat qilishda ayblanib mahkamaga tortilgandi. Sud shu generallardan biri va yana 2 zobitni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi vatan xiyonatda ayblidi deb topgandi. O'zmetronom xabariga ko'ra, birinchi so'roq paytiyoq Aleksandr Makeyevga 2002 yilda u AQShning West Point akademiyasida o'qigan kezlarda josuslikka yollangani va AQSh razvedkasi foydasiga josuslik qilganlikda ayblanayotganini tushuntirilgan. Polkovnik O'zbekistonning maxfiy bo'lgan harbiy sirlarini amerikalik josuslarga yetkazib turganlikda ayblangan. Jurnalist Sergey Yishkov yaqin manbalarga asoslanib, Makeyev so'roq payti qiynoqqa solingani haqida yozgan edi. Qamoqdaligi payti Makeyev aybsiz ekanini aytib, O'zbekistonning avvalgi va hozirgi prezidentiga ozod etilishi so'rab bir nechta marta murojaat etgan ham. Aleksandr Makeyev O'zbekistonning sobiq mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda qurollanish boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. 2010 yilda O'zbekiston mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etishmagan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Toshkentda Agrobank fermerlar hisobidan roziligisiz 150 ming so'mdan yechib olayotgandan shikoyat bo'ldi.
150 ming so'm sizdan 5 o'raqam o'tib qolgan pullari bo'ldi bizdan.
Suv qo'ng'ichligi bilan nom chiqargan Farg'ona viloyati hokimining qabulxonasida muomala o'zgargani haqida Ozodlikka maktub keldi. Yillar davomida O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi Oliy sudi raisi, bosh prokurori bo'lgan Bo'rtosh Mustafoyev vafot etdi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi paxtakor va g'allakor fermerlar Agrobank joriy yilning 1-yanvaridan boshlab ularning roziligisiz hisob varag'idan abonent to'lovi yechib olayotganidan ozodlikka shikoyat qildilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan paxtakor fermerlardan biri u mijozi bo'lgan Agrobank fermerlar hisobidan o'zboshimchalik bilan abonent to'lovi ushlab qolayotganini aytdi.
Men tadbirkorlik ro'yxatdan, fermer xo'jalik tadbirkorlik ro'yxatidan o'tganimdan keyin Yangiyo'ldagi o'sha Agrobank bilan shartnoma tuzganmanda, u aytgan bizning xizmat haqqimiz sizni aylanma mablag'ingizni 3% bank xizmati uchun olinadi degan. Aylanma mablag'ini 3%ini bank xizmati qilib oyurdi-da, i mana Yangiyo'ldan keyin aylanma mablag'idan 3%dan tashqari har bitta fermer xo'jaligidan eng kam ish haqqini 1 000 000 so'm har oy nima deydi tarif rejasi asosida ushlab qolinsin. 150 000 so'm sizdan 5 o'rog'am ushlab qolayotgan kunlari bo'lardi-ku bizdan 5 o'roq.
Dedi fermer. Uning aytishicha bank bu o'rinda o'z mijozining puliga undan ruxsat so'ramasdan xiyonat qilmoqda.
U mandan misol chiqib ketayotgan 1 so'm pulni bank mani ruxsatimsiz. Harchaniga qolsam 1 so'm pul olish haqqi yo'q, lekin buni har oy men oxirgi viskanimni ko'tarib kelaman. Bank xizmati uchun 150 000 yana 3% olib qolgan o'sha obrotdan bank ehtiyojlari uchun ya'ni 700 000 so'm har xil pullarni olib tashlagan. Men ruxsat bermadim-ku, nimaga olding desam bu bank xizmati uchun dedi, sizdan 5 so'rag'am olaveramiz dedi. Yangiyo'l tumanining o'zida har 12 oy 150 000 so'm to'laydigan bo'lsam 1 800 000 so'm bank xizmatidan tashqari tarif uchun to'lashim kerak bo'ladi.
Dedi fermer. Fermer Agrobank boshqaruvining joriy yilning 9-yanvarda qabul qilgan bu haqdagi qarorni oradan 3 oy o'tib uning qo'liga tutqazishganini qo'shimcha qildi. Yangiyo'l tumanida g'allachilik bilan shug'ullanadigan boshqa fermer ham Agrobankning hisob raqamlaridan mijoz ruxsatisiz abonent to'lovi yechib olinayotganini tasdiqlar ekan, ayni paytda ular olayotgan kreditlarni ham mustaqil sarflay olmayotganidan shikoyat qildi. Agrobank Yangiyo'l filialining o'zini Muzaffar deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlardan olinayotgan abonent to'lovi 1-apreldan boshlab to'xtatilganini aytdi.
Yo'q, u narsa olib tashlandi-ku.
Olib tashlangan yo'q.
Bunday konditsionerlik bilan to'xtatib, abonent kimlar? Bul u narsa olib tashlangan. Mana shu oydan olib tashlangan.
Dedi bank mulozimi. Bank mulozimining bu gapidan so'ng biz yana paxtakor fermer bilan bog'lanib, unga abonent to'lovi olib tashlangani haqidagi xabarni yetkazdik. Fermer esa mulozimning bu gapi yolg'on ekanligini aytdi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, lekin avtomat javob bergichga ulangan telefonlar bizga lozim ichki raqamni tergach uzilib qolaverdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston sobiq bosh prokurori Bo'rtosh Mustafoyev Chig'atoy qabristoniga ko'mildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi raisining o'rinbosari Bo'rtosh Mustafoyev 13 aprel kuni tushlikdan so'ng Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga ko'mildi. Davlat mulozimi bilan vidolashuv marosimida uning qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilari, do'stlari va turli darajadagi hukumat vakillari ishtirok etdi. Mustafoyev 12 aprel kuni 68 yoshda olamdan o'tgan edi. Toshkent yurak kasalliklari klinikasi vrachlarining ozodlikka xabar berishicha, Mustafoyev o'tgan hafta 9 aprel kuni og'ir ahvolda kasalxonaga keltirilgan va komadan chiqmasdan jon bergan. Bo'rtosh Mustafoyev 1989 yildan O'zbekiston prokurori va 93 yildan to 98 yilgacha bosh prokuror vazifasini bajarib kelgan. Bu davr O'zbekistonda siyosiy muxolifatni yo'qotishga qaratilgan ta'ziqlarning ayanchli davri sifatida eslanadi. Bo'rtosh Mustafoyev 2001 yili O'zbekiston Oliy Kengash deputati Shovruq Ro'zimurodovning kengashdan izn olmasdan qamoqqa olish uchun sanksiya bergan ortidan janjal markazida qolgan edi deb eslaydi muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining bosh kotibi Otanazar Oripov. Unga ko'ra Mustafoyev muxolifatchilarni ta'ziq ostiga olgan asosiy ijrochilardan biri sifatida tarixda salbiy rolda qoldi. U mustaqil O'zbekistonda muxolifatsiz siyosiy tizim, kleptokratiya o'rnatishdan rejimga sodiq odamlardan biri edi deydi. Mustafoyev amri bilan 2 marta qamoq jazosi o'tagan matematik olim va muxolifatchi Otanazar Oripov. Mustafoyev Mustafoyev imzo chekkan sanksiya asosida qamalgan va uyi musodara bo'lgan yozuvchi Maqsud Bekchonga ko'ra, sobiq prokuror Karimov qatag'on mashinasining asosiy murvatlaridan biri bo'lgan. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida tug'ilgan Mustafoyev 71 yilda Toshkent davlat universitetining yuridik fakultetini tugatib, mehnat faoliyatini Samarqand viloyat prokuraturasining bo'lim prokurori lavozimidan boshladi. 1998 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi o'rinbosari, adliya vazirining o'rinbosari, Konstitutsiyaviy sudning raisi, Markaziy saylov komissiyasining raisi, Oliy sud raisi lavozimlarida ishladi. 2014 yilda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sud raisining o'rinbosari lavozimida ishlashga yuborildi. Mustafoyev O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan yurist faxriy unvoni, 2 darajali shon-sharaf va mehnat shuhrati ordenlari bilan taqdirlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Basmanniy tuman sudi Peterburgdagi terrorchilik amaliyotlariga aloqadorlikda gumon qilinayotgan Lisnoy kafesi ishchisi 45 yashar Shohista Karimova va tojikistonlik oshpaz Ortiq Sodiqovni hibsda qoldirdi. Shohistaning himoyachisiga ko'ra, uning sumkasidan topilgan granatani Moskvali operativ xodimlar tashlab qo'ygan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 7 aprel kuni Sankt-Peterburgdagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibs etilgan 45 yashar o'zbekistonlik Shohista Karimova va tojikistonlik oshpaz Ortiq Sodiqov Moskvaning Basmanniy tuman sudiga keltirildi.
В местах проживания этих лиц изъято взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции площадь Восток.
Qo'lga olinganlarning yashash joylaridan Prolshit metrosida topilganga o'xshash portlovchi moslama, o'qator qurol va o'q-dori musodara qilindi. Biz qo'lga olingan bu shaxslarni hibsda qoldirishni so'rab sudga murojaat qildik, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi vakilasi Svetlana Petrenko. Tergovchilar Shohista Karimovaning sumkachasidan F1 jangovar granatasi, 2 detonator, zapal va mikroshema topilganini sud hakamiga bildirdi. Terrorchilikda gumon qilinayotgan Shohista Karimova 1971 yilning 4-mayida O'zbekistonda tug'ilgan. U bir o'zi 3 farzandni boqayotgani, ulardan biri voyaga yetmagan 16 yashar qiz ekanini sudga ma'lum qildi. Hibsga olingunga qadar Shohista Moskva viloyatining Adintsovo tumanidagi kafelardan birida idish yuvuvchi bo'lib ishlab kelgan. U Rossiyaga 2016 yilning sentyabrida umrida birinchi marotaba ish izlab kelganini aytdi. Shohista Karimovaning advokati Musa Abdulvahobov Basmanniy tuman sudi qaroridan mutlaqo norozi ekanini va Shohista Karimova maxfiy xizmatlar xilasi qurboni bo'lganini sudda yig'ilgan jurnalistlarga aytdi. Men bu ayolning hibsga olinishiga mutlaqo qarshiman. Men uchun aniqki detonator va mikroshemalar tergov amaliyotlarini olib borayotgan operativ xizmat xodimlari tomonidan tashlab ketilgan. Tergov jarayonida ishtirok etgan niqobdagi operativ xodim zapalni olib, uning biologik izlarini qoldirish maqsadida sochlariga surtgan, deya Shohistadan olingan ma'lumotlarga tayanib so'zladi advokat Musa Abdulvahobov. Advokatning bu iddaolarini Rossiya huquq-tartibot idoralari vakillari rad etishmoqda. Advokat FSBchilar detonatorlarni Karimovaning sochidan tashqari qo'ltig'iga ham surtishga buyurganini aniqlaganini aytdi. Sud Shohista Karimova va Sodiq Ortiqovni 3 iyungacha hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Basmanniy sud zalidan chiqarilgan va koridorda bir nechta qo'riqchi qaramoqda kishanlangan holda ketayotgan Shohista jurnalistlar oldida yig'lab yubordi va baqirdi. Rossiya matbuoti e'lon qiling, men aybdor emasman. Meni podstavka qilishdi. Agarda haqiqatni istasangiz, yetkazing buni. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda advokat Musa Abdulvahobov sudda tergovchilarni noqonuniy xatti-harakatlarda ayblagani uchun bosim ostida qolganini ma'lum qildi. Ko'chaga bosh chiqara olmay qolganini gapirgan ko'plab muhojirlar, tinimsiz tekshiruvlar ularning daromadlariga ham salbiy ta'sir qilayotganini bildirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan selektor yig'ilishida aholining murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvolini muhokama qildi. Bu masalada prezident Qo'qon shahri rahbariyatini keskin tanqid qilgan Qo'qon shahri hokimi Akromjon Abdullayevni shahar prokurorini, soliq nazorati rahbarini va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Bundan tashqari xususiylashtirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi G'aybullayev ham lavozimidan ozod qilindi. Bu xabar ortidan Mirziyoyevning xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari samarali bo'lishiga ishonasizmi degan savol atrofida davlat tuzilmalariga 5000 ta shikoyat yo'llagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Shuhrat aka, mana siz inson huquqi faoli sifatida davlat idoralariga qancha ariza yozgansiz?
Opa, mana men taqdim etganlarim 4451 ta edi. Hozir undan keyin ham yana bir 50 60 ta qo'shilib qoldi.
Kecha 11 aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishi o'tkazib, hayotiy muhim masalalar bo'yicha fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish borasida ishlarning ahvolini muhokama qildi. Va mana shu muhokama ortidan mana jami 6 rahbar ishdan olindi. Siz mana shunday yo'llar bilan boshliqlarni e'tiborini shu fuqarolar bilan ishlashga qaratish mumkin deb hisoblaysizmi?
Bunday deb hisoblab bo'lmaydi. Bu amaldorlar amalda o'tirgan davrda qanchadan qancha fuqarolarni taqdirini sindirib tashlagan. Bularga kim javob beradi? Ularni faqat ishdan olish kifoya emas. Ularni har bittasini aybini bo'yniga qo'yib, ularni jinoiy javobgarlikka tortish kerak bu amaldorlarni. Bu amaldorlar jinoiy javobgarlikka tortilmaguncha bu vaziyatni o'zgartirib bo'lmaydi.
Umuman siz mana shu Mirziyoyevni xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari amalga oshishiga ishonchingiz komilmi?
Mutlaqo ishonmayman. Chunki mana shu inson huquqlari masalasini shu ahvolga tushib qolishiga eng birinchi navbatda Mirziyoyevni o'zi aybdor. Chunki 13 yil davomida bosh vazirlik lavozimini egallab o'tirgan bu odam.
Bir suhbatda aytgansiz, u paytda prezident Islom Karimov edi, bironta murojaatimga javob olganim yo'q shu kungacha deb. Mirziyoyev prezident bo'ldi, qanchasiga javob oldi shu arizalaringizni?
Hali bironta arizamga javob olganim yo'q. 250 qog'oz ham kelgan yo'q. Butun kelgan shikoyatlarni shu genprokuror ustidan yozilgan shikoyatlarni yana genprokuror o'ziga uloqtiradi. Xatlar yozaverishadi, xatlar devorga urilganda yana qaytib o'sha kim ustidan shikoyat berilgan bo'lsa o'sha odam o'ziga qaytib ketadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sokonxichligi bilan nom chiqargan Farg'ona viloyat hokimining xalq qabulxonasida muomala o'zgargani haqida Ozodlikka maktub keldi. Maktubni yo'llagan mushtari Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev u bilan juda yaxshi gaplashganini va muammosini hal qilganini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. 11 aprel kuni seshanba Farg'ona viloyatining hokimi Shuhrat G'aniyevning xalq qabulxonasida shaxsan qabulda bo'ldim va ish jarayoniga guvoh bo'ldim. To'g'risini aytsam, qoyil qoldim. Viloyat hokimi oddiy fuqarolar bilan juda yaxshi gaplashganini va muammolarini o'rnida hal etayotganini ko'rib quvondim. Hokim jerkib chiqarib yuboradi deb o'ylagan edim. Bir onaxon uy so'radi. Viloyat hokimi shahar hokimiga telefon qilib, uy muammosini va yana bir tadbirkor ayolga yer masalasini o'sha zahot hal etib, talabni qondirganiga qoyil qoldim, deydi mushtari. Lekin Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning so'kong'ichligi va qo'l ostidagi xodimlarni tahqirlashi haqida ilgari ham bir necha marta xabar bergan. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida o'z xodimiga kuchi yetmagan andijonlik hokim uni hamshaharlarga kaltaklatdi. Rossiyadagi o'qishiga kontrakt to'lash uchun dollar sotib ololmayotgan surxondaryolik talabaga davlat portali ham yordam bera olmadi. Ozod nazarda bugun Shvetsiyada yashovchi taniqli o'zbekistonlik siyosatchi, sobiq SSR deputati Po'lat Oxunov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi militsiyada ishlashni xohlovchilarga ish taklif qilmoqda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tarqatgan e'londa aytilishicha, nomzodlar bo'yi va yoshi belgilangan mezonda bo'lishi va ular psixologik jismoniy testlardan o'tishi shart. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ichki ishlarga yangi xodimlarni qabul qilish haqidagi e'lon Toshkent shahri tumanlaridagi har bir pasport bo'limining e'lon taxtalariga yopishtirilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shaxsiy tarkibni yangi kadrlar bilan to'ldirishga ehtiyoj paydo bo'lganini Ozodlikka aytdi. Shtat bo'yicha bizda kadrlarga doimiy ehtiyoj bor. Har bitta xodimning belgilangan ishlash muddati bor. Massaviy ish bo'lganligi sababli xodimlar uzoq ishlolmaydi. Pensiya yoshi yaqinroq, shuning hisobiga kadrlar tez almashadi, deydi mulozim. Uning aytishicha, imtihonda nomzodlarga juda qattiq talab qo'yiladi. Hammasi konkurs asosida bo'ladi. Nomzodning bo'yi 170 santimetrdan kam bo'lmasligi, yoshi 30 dan oshmagan bo'lishi shart. Ular yakka tartibdagi suhbatdan o'tadi, diktant, psixologik test, jismoniy tarbiyadan imtihonlari bor. So'ngra hujjatlari o'rganiladi va harbiy tibbiy komissiyadan o'tiladi. Oxirida esa yakuniy test bo'ladi, unda ta'lim standartlari asosida imtihon bo'ladi va eng yuqori ball yiqqan nomzodlar tanlab olinadi, dedi mulozim. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlagan sobiq militsiya xodimining aytishicha, militsiyaning o'zi mehnat qonunchiligiga amal qilmay, xodimlarni ezib ishlatsa-da, baribir ko'pchilik yoshlar militsiyada ishlashni istaydi. Sobiq zobit buning sabablari iqtisodiy asos ekanligini aytadi.
Oylik yaxshi oylik to'g'ri.
Qancha oladi, masalan, endi oddiy aytaylik, uchastka uy oyligi qo'lga oladigan?
Demak, yarim plastik, yarim naqd desa, общий умный 2.5 миллион зонда.
А oddiy salmalarchi, redovoylarchi?
Ular ham 1 million 200 ming shuna.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, garchi militsiya qonun himoyachisi bo'lsa ham, lekin o'zlarining huquqlarini himoya qila olmaydi.
Kuniga 8 soatdan oshiq ishlash mumkin emas deb belgilab qo'yilgan yangi qonunda. Ba'zi hollarda degan 12 soatgacha mumkin degan, uni ham bepul ovqat, payog, mayog shu nimalar belgilanganda shu narsa ko'rsatilgan. Yo'q, hech qanday o'zgarish.
Dedi sobiq zobitlardan biri. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bu tadbir militsiyani professional bo'lmagan kadrlardan tozalash va uning o'rnini shu kasbga arzirli kadrlardan to'ldirish maqsadida boshlangan.
Yosh xodimlar keladigan bo'lsa, o'sha eski tartibda faqat ma'muriy buyruqbozlik tizimida ishlagan odamlar o'rniga o'qigan zamonaviy bir siyosatga yaxshi tushunadigan odamlar kelsa, buni yomon joyi yo'q. Aslida eng kamida xodimlar sonini ko'paytirish harakat qilish bu o'ziga xos raqobat keltirib chiqaradi. Shu paytgacha militsiyani xodimlarining o'rtasida shaxsiy tartib bo'yicha raqobat deyarli yo'q edi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sankt-Peterburgdagi tibbiyot universitetining surxondaryolik talabasi kontrakt pulini to'lash uchun chet el valyutasini sotib olishiga yordam berishni so'rab, Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 16-yilning oktyabrida murojaat qilgan. Murojaatiga 9 kundayoq javob olganiga qaramay, uning masalasi hanuz hal bo'lgani yo'q va shu kunda talaba darslarga kiritilmayapti, imtihonlarini topshira olmayapti, kontrakt pulini yaqin kunlar ichida to'lamasa o'qishdan haydalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Surxondaryoning Boysunida tug'ilib o'sgan Sherali Norqulov Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1-chi tibbiyot universitetida shartnoma asosida o'qiydi. Ozodlikka murojaat qilgan Sheralining aytishicha, u 1-chi kursda o'qish uchun
186 ming rubl edi, hozirda 200 ming rubl bo'ldi.
Hozirda Sherali 2-chi kursda o'qiyapti va joriy o'quv yili uchun 200 ming rubl to'lashi lozim. O'quv puli kechi bilan yanvargacha to'lab qo'yilishi lozimligi to'g'risida universitetda qabul qilingan tartib borligini bilgani uchun Sherali o'quv yili boshidanoq harakatini boshlagan. Lekin o'tgan yilning oktyabrigacha kerakli summani almashtira olmagan. Shundan so'ng u 16-yilning oktyabrida pul almashtirishga yordam berishini so'rab, o'sha vaqtdagi prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qildi. Sheralining aytishicha, xatiga javobni 9 kundayoq oldi. Javob Ipoteka bankning Surxondaryo viloyat filialidan keldi. Xat mazmuniga e'tibor berilsa, go'yoki hech qanday muammo yo'qday. Sherali bankka borsa bo'ldi, pulni beto'xtov almashtirib oladiganday. Lekin oradan 5 oydan ko'proq muddat o'tdi hamki, Sheralining Surxondaryodagi otasi o'g'lining o'qishiga to'lanadigan chet el valyutasini Ipoteka bankdan ololgani yo'q. Ozodlik Ipoteka bankning Surxondaryo filiali bilan bog'landi. Bank xodimi Sherali Norqulovning murojaatini darhol eslab, aytgan so'zlaridan hech qanday muammo yo'q ekan degan tasavvur qoladi. Zayavka berib qo'yganmiz, viza kartalari erta-indin kelib qoladi, o'zi kelsin, muammo yo'q, pulni tushirib beramiz, dedi xodim. Birozdan so'ng u bunday dedi: "O'sha yigit pasporti bilan kelsin, kartani ochib beramiz." Talaba Peterburgdan kela olmaydi, pulni otasi almashtirib olsa bo'lmaydimi degan savolimizga u invoislar, shartnomaning bandlari, kartani uchinchi shaxslarga berib bo'lmasligi to'g'risida gapirdi. Shundan so'ng Sherali bilan yana bog'landik va bank xodimidan eshitganlarimizni unga aytdik.
Bank vakili bilan gaplashdim. Siz o'zingiz borishingiz kerak ekanda.
Hozir men o'zim Sankt-Peterburgda o'qisam, kontrakt to'lash uchun baribir ota-onam qilsam bo'ladi. Bu ko'rasizmi, mana shu yerda ham oddiygina muammo. Pul yerda men bo'ldimmi, boshqa bo'ldimmi, nima farqi bor yerda? Dokumentlar hamma narsa qonuniy ko'rsatiladi, o'qiganligim to'g'risida.
Dedi Sherali. Pavlov nomidagi Sankt-Peterburg 1-chi tibbiyot universiteti chet ellik talabalar bilan ishlash bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, bu o'quv yurtida 130 nafar o'zbekistonlik talaba bor. Ulardan 5 nafari Rossiya federal byudjeti hisobidan, qolgan 125 talaba kontrakt asosida o'qiydi. Universitet xodimi Sheraliga o'xshab kontrakt pulini to'lamaganlar darslardan chetlatilganini tasdiqladi. Pul to'lashni bundan keyin ham kechiktiraveradiganlar o'qishdan haydaladi, dedi u.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver viloyatida Islom davlati ekstremist guruhiga jangari yollaganlikda ayblanib, 5 nafar markaziy osiyolik muhojir qo'lga olindi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tver viloyat FSB boshqarmasida ozodlik so'roviga tergov talablariga ko'ra ismi sir tutilayotgan bu shaxslar Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan muhojirlar ekanini tasdiqlab berishdi. Ular IShID tarkibida Yaqin Sharq hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish uchun odam yollagan, deyiladi FSBning Tver bo'limi rasmiy xabarida. Tintuv olib borilgan kvartirada diniy ekstremistik adabiyot va terrorchilikni targ'ib etuvchi video yozuvlar musodara qilingani xabar qilindi. FSB boshqarmasi muhojirlarni qo'lga olish amaliyoti vaqtida tasvirga olingan videoni taqdim etdi.
Bravo!
Video kadrlardan birida Facebook'chilar tomonidan dini ekstremistik deb atalgan 8 dona broshura shaklidagi adabiyot ko'rsatildi. Bular orasida duo kitobi, Tanbehul G'ofilin, Muqaddas oylar, Pokiza kabi o'zbek tilida nashr qilingan kitoblar borligini ko'rish mumkin. Shuningdek, musodara qilingan noutbukda operativ xodimlar qora bayroq ostida maxsus mashq amaliyotlari o'tkazayotgan jangarilar video roligini namoyish etdi. Facebook matbuot xizmati qo'lga olingan hujra lideriga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining terrorchilik faoliyatiga ko'maklashish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Tverda maxsus amaliyot olib borilgan kuni Rossiya FSB'si direktori va Milliy aksil terrorchilik qo'mitasi rahbari Aleksandr Bortnikov maxsus yig'ilishda so'zga chiqib, Islom davlati guruhi rahbarlari Rossiya hududida yana bir nechta terrorchilik aktlarini amalga oshirishga hozirlanayotganini bildirdi. Bortnikov terrorchilik xurujlarini amalga oshirish uchun MDH davlatlaridan Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlaridan foydalanishi to'g'risida ma'lumotlar borligini ochiqladi.
Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге.
Birgina o'tgan yil davomida 16 ta terakt oldi olindi. Ularni Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tula, Ufa, Sochi va Nijniy Novgorod shaharlarida amalga oshirish rejalashtirilgan edi. Qo'lga olingan guruhlar a'zolari ham MDH davlatlari grajdanlari edi. Rossiyada o'tgan vaqt mobaynida 46 ta xalqaro terrorchilik tashkilotlari bo'linmalari yo'q qilindi deya hisobot berdi Aleksandr Bortnikov. FSB direktori Suriya va Iroqda maxsus tayyorgarlikdan o'tayotgan shaxslar Rossiyada yollash faoliyatini yo'lga qo'yib, asosan mehnat muhojirlari orasida targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirayotganidan xabardor qildi. Shu munosabat bilan Bortnikov chegara nazoratini kuchaytirish va mamlakatga jangarilar kirib kelishi oldini olish uchun migratsiya tartibini yanada kuchaytirish kerakligini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Andijon viloyati Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov yig'ilishda yer resurslari va davlat kadastri bo'lim boshlig'i Ulug'bek Farmonovni haqorat qilib, o'z xodimlariga kaltaklatgan. Voqea tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Bo'z tumani hokimi Abdurashid Mamirov 7 aprel kuni hokimlik binosida o'tkazilgan yig'ilishda yer resurslari va davlat kadastri bo'lim boshlig'ini haqorat qilib, kaltaklatgan haqida shu yig'ilishda ishtirok etgan davlat korxonalaridan birida ishlaydigan mulozim Ozodlikka xabar berdi.
Majlisda hokim kadastr boshlig'i Ulug'bek Farmonovni va pilla korxonasi boshlig'ini turg'azib, qancha tut plantatsiyalari borligini so'radi. Pilla boshlig'i 16 ta dedi. Kadastr boshlig'i 18 ta dedi. Hokim kadastr boshlig'iga qarab, "Sen itdan bo'lgan, nega yolg'on aytasan?" deb so'kdi. Ulug'bek ham, "Sen o'zing itdan bo'lgansan. Bizni hisobimizda 18 ta" deb javob qaytardi-yu majlisdan chiqib ketdi.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, bunday javobni kutmagan hokim tutaqib ketgan va kadastr boshlig'ini orqasidan quvib chiqqan.
Hokim tuman militsiyasini boshlig'i va prokurorni chaqirib, Ulug'bekni hibsga olishni buyurdi, lekin ular noqonuniy buyruqni bajarishdan bosh tortishdi. Shunda hokim o'zi hokimlikka ishga olib kelgan marhamatli hamshaharlarni chaqirdi va ko'plashib Ulug'bekni ura boshlashdi. Shunda kimdir "Biznikilarni uryapti, urho ur" deb baqirdi. Keyin bo'zliklar marhamatlik mulozimlarni urib ketdi.
Dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan Bo'z tumani hokimligining mulozimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Hokim va uning yordamchilari Ulug'bekning ortidan chiqib, uni urayotganda majlisda o'tirgan bir direktor ayol, "Hoy bo'zliklar, erkakmisanlar, tur o'rningdan, chiq uni himoya qilinglar" deb baqirdi. Shundan so'ng ko'pchilik chiqib, Ulug'bekni ularning qo'lidan qutqarib olishdi.
Degan mulozimning aytishicha, Abdurashid Mamirov tumanga hokim bo'lganiga 2 oy bo'lganiga qaramay, o'z hamshaharlarini rahbarlik lavozimlariga ishga joylayapti.
Hokimlik bo'limlariga 3 hamshaharni olib kelib ishga qo'ydi. Soliq inspeksiyasi boshlig'i ham marhamatlik, asta-sekin mahalliy kadrlarni ishdan siqib chiqaryapti. Ulug'bekni kaltaklashda qatnashganlar ham hokimlikdagi mulozimlar edi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimi. Bo'z tumani hokimining yordamchisi bunday voqea bo'lganidan xabari yo'qligini Ozodlikka aytdi. Bo'z tuman hokimi Abdurashid Mamirov bundan avval Andijon viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. ismi sir qolishini so'ragan bo'zlik o'qituvchining aytishicha, hokim madaniyatsizligi va so'kong'ichligi bilan nom chiqargan.
Kecha ertalab bo'zga kirib kelish yo'lida yangi qurilayotgan namunaviy uylar oldida ancha maktab direktorlari va boshqa xizmatchilarni to'plab olib, ularga baqirayotganiga o'zim guvoh bo'ldim. Shanbalikka odam chiqarmading, kechgacha shu ishlarni tugatasan, itdan tarqaganlar, qanjiqlar deb do'qqilyapti. Shu odam shuncha yil ta'lim va tarbiya boshqarmasiga qanday rahbarlik qilganiga hayronlar qoldim, ya. Haliyam o'zimga kelganim yo'q,
dedi bo'zlik o'qituvchi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Kvartira olganga Toshkent propiskasini berish masalasi muhokamada. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning boshqa hududlarida istiqomat qiladiganlar va chet el fuqarolarining Toshkentdan ko'chmas mulk sotib olishi va propiska qilinishi haqidagi qonun hujjatining ikki varianti muhokama uchun O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan qonun hujjatlari ta'sirini baholash tizimi portalda joylashtirildi. Bu hujjat loyihasi boshqa hududdan kelganlar va chet elliklarning uy-joy sotib olgan va ko'chmas mulk narxidan 10%gacha bo'lgan davlat boji to'langan taqdirda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiska olish imkoniyatini nazarda tutgan. Hali qabul qilinmagan qonun hujjati Toshkentdagi uy olib sotarlari va Toshkent propiskasiga ega bo'lishni istagan vatandoshlar tarafidan umid bilan kutib olindi, deydi Toshkentda yangi uylar sotish bilan shug'ullanadigan makler Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Adliya vazirligining huquqiy targ'ibot va huquqiy ta'lim boshqarmasidagi o'z ismi aytilishini istamagan mulozim Ozodlik muxbiriga bu qonun loyihasi mohiyatini tushuntirib berdi. Agar bu qonun qabul qilinsa, Toshkent shahrida propiskasi ishlayotgan shaxslar uchun yangi loyihada qurilgan kvartira sotib olish uchun imtiyoz yaratadi. Bu qonun asosida banklar uzoq muddatli ipoteka kreditlari ham berishi mumkin. Eng muhimi, Toshkentdan uy olishni istagan chet elliklar kamida 100 ming dollar turadigan uyini 10% soliq to'lab sotib olishi ortidan yashash izni olishlari mumkin, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, kvartira oldi sotdisi pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilishi lozim. Oldingisi kabi naqd pulni qo'liga berib qog'ozga boshqa summa yozish yo'q. Bu qonun imtiyozidan foydalanmoqchi bo'lganlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi yangi qurilgan uy joylarida shartnoma tuzilgan sanada Markaziy bank kursi bo'yicha 100 ming aks dollardan kam bo'lmagan ko'chmas mulkni bankdan pul o'tkazish yo'li bilan sotib olishlari kerak, dedi mutaxassis. Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentiga yaqin bo'lgan muhandisning Ozodlikka bildirishicha, muhokama qilinayotgan qonun loyihasi poytaxtda yangi rusumdagi uy joylar qurilishi bilan shug'ullanadigan yirik shirkat rahbari va uning hukumatga ta'siri bor qarindoshlar tarafidan ilgari surilgan. Propiska tizimi bois o'qurgan uylar bozorining asosiy xaridori Toshkent propiskasiga ega segment edi. Bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, uylar nafaqat butun O'zbekiston aholisi, balki butun dunyo xaridorlariga sotish imkoni paydo bo'ladi, deydi muhandis. Portalga joylashtirilgan hujjat loyihasi O'zbekiston vatandoshlarini Toshkent propiskasi borlar va Toshkent propiskasi yo'qlar kabi ikki toifaga ajratgan. O'zini Tatyana Ro'zikulova deb tanishtirgan uy olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkat vakilining Ozodlikka aytishicha, yangi uy sotib olgan toshkentliklar uchun qo'shimcha to'lov yo'q. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiskasi bo'lmagan O'zbekiston vatandoshlari uy narxining 5% miqdordagi to'lovni to'lashlari shart, deydi suhbatdosh. O'zini Alisher Ergashevga tanishtirgan samarqandlik huquqshunosning Ozodlikka aytishicha, bu qonun loyihasi O'zbekiston konstitutsiyasining 18-chi moddasini qo'pol ravishda buzadi. 18-chi modda O'zbekiston vatandoshlarining qayerda yashashidan qat'iy nazar bir xil huquq va erkinliklar egasi ekanligini kafolatlaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishiga qarshi ma'ruzasi matbuotda noto'g'ri talqin etilayotganini aytib, ayrim axborot vositalarini fitnakorlikda aybladi. 7-aprel kungi juma vazida Yunusobod imomi o'z ma'ruzasining erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda talqin etilishini yanglish deb baholadi.
Biz doyalik haqida bir ma'ruza qilgan edik. Ayollarga ayol kishi doya bo'lish kerak, erkak kishi bo'lish mumkin emas. Erkak kishini erkak doktor ko'rish kerak, ayol kishini ayol doktor ko'rmog'i mening talabim emas bu. Bu shariatimizning talabi.
42 yoshli imomning 31 mart kungi juma vazida erkaklar doyalik qilishi sharmandalik va bunga chek qo'yish kerak degan chaqirig'i ijtimoiy tarmoqda va turli saytlarda ziddiyatli fikrlarga sabab bo'lgandi. Yunusobod tumani imom xatibi bu haqda xabar bergan Ozodlik, BBC va Amerika ovozi radiolarini fitnakorlikda aybladi.
Fitna qilishyapti. O'zbek imomi erkaklar doya erkaklardan voz kechaylik degan mazmunda fitna kabi savollarni tashlab odamlarning fikrini bilishga johillarga shu narsani tashlashyapti. Hatto rus millatiga mansub bo'lgan qavmni orasiga meni ma'ruzamni rus tilida tarjima qilib qo'yishib fikrlari nima deyapti? Rus millatiga tegishli emas bu gap, bu musulmonlarga aytilyapti. Ular erkak doim bilan ayol doimning farqini qayerdan borsin?
Ma'ruzasiga qarshi izoh qoldirayotganlar esa imomning ishonishicha xorijdagi nomaqbul shaxslardir.
Erkaklardan kim qarshi fikr bildirgan bo'lsa, yarmi doya erkaklar, yarmi hizbiy vahobiy oppozitsiya vatanga kelmayotgan xorijdagi nomaqbul odamlardan bo'lyapti.
Ozodlik Yunusobod imom xatibining erkaklar doyalik qilmasligi kerakligi haqidagi chaqirig'i yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga ham bog'landi, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham murojaat qildi. Har ikkala idora bu borada munosabat bildira olmasligini aytdi. O'zbekistonlik tilshunos Farida Sharif ham Yunusobod imomining bayonoti yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini bildirdi. O'zbekiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilganlik tamoyili ta'minlanadi. Konstitutsiyaning 61 moddasida diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan deb yozilgan. O'zbekistonlik ruhshunos olim va yozuvchi Mahmud Yo'ldoshev shifokorlarni ayol va erkakka ajratish noto'g'ri deydi.
Agar imomlik vaziga qo'shilib shunday qilish kerak deydigan bo'lsa, diniy tashkilotning faoliyatini davlat faoliyatiga aralashtirgan bo'ladi. Bu fikrni aytadigan bo'lsa, bu albatta noto'g'ri. Bizning davlatimiz dunyoviy davlat.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man qilish chaqiriqlari birinchi marta yangrayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida taniqli hofiz o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruq xonalarida faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surgandi. Bu haqda jurnalist Jahongir Muhammad o'z xotiralarida keltirib o'tgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun demak Shvetsiyadan taniqli siyosatchi Sovet Ittifoqi sobiq parlamentining vakili Markaziy Osiyo jamiyati inson huquqlari va demokratiyani rivojlantirish jamiyatining raisi Po'lat aka Oxunov. Po'lat aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Po'lat aka, sizni mana shu so'nggi haftada o'tgan juma kuni Shvetsiya markazida, Stokgolm markazida o'zbekistonlik qora tomonidan hujumni uyushtirilishi taajjubga soldimi?
Stokgolmda, Shvetsiyada juda ko'p o'zbeklar yashaydi. O'zimni yaqinlarim Stokgolmda ham bor. Bu juda men bezovta bo'ldim va dahshatga tushdim. Juda yomon his qildim o'zimni va hozirgacha o'zimga kelolganim.
Nima uchun aynan mana shu hodisa Shvetsiyada, Shvetsiya markazida bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingizning xulosalaringiz bormi? Bunga bir sabab bormi o'zi?
Yo, aslida hech qanday sabab yo'q. Shvetsiya juda erkin va muhojirlar, qochoqlarni qabul qilish masalasida eng liberal siyosat olib boradigan davlat. Shu ham meni juda taajjubga soldi. Nimaga Shvetsiya? Buni tushunish juda qiyinda aslida olib qaraganda. Lekin ikkinchi tomondan mana siz to'g'ri savol berdingiz. Bu o'zbekligi masalasida men hayron bo'ldimmi yo'qmi? Aslida men uzoq yillardan beri gapirib yozib kelaman. Bizi O'zbekistondan chiqqan diniy qarashlarga ega bo'lgan odamlarning ichida ekstremistik diniy dunyoqarashdagi odamlarni soni keskin ko'payyapti. Ular mana o'zingiz xabaringiz bor, Istanbulda yozda teraktda o'zbek nomi aytildi. Yangi yil arafasida bir o'zbek bu ishni qildi, Sankt-Peterburgda bir o'zbek bu terroristik akt qildi. Endi Stokgolmda bu juda bizni o'ylantirib qoladigan holat, chunki terroristik tashkilotlarda o'zbeklarning soni katta va ular bunday dahshatli voqealarni amalga oshirishda juda faol qatnashyapti. Lekin men hayron bo'lmadim, chunki diniy radikallar orasida o'zbeklar juda ko'p.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Nima uchun degan aynan o'zbeklar diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketishyapti? Nima uchun o'sha jihod jafasida o'zlari aytmoqchi jonbozlik ko'rsatishyapti?
Menga aynan shu savolni mana kecha Shvetsiya markaziy televideniyasida suhbat bo'ldi. Meni o'sha yerga taklif qilishdi va men qatnashdim. Shvedlarda aytishdi-da, bu terroristik hujumda qilgan odamlar bu kasal, miyasi aynigan odamlar. Men ularga aytdim, agarda shunaqa ko'p o'zbeklar bu ishni qilayotgan bo'lsa, balki ular kasal hamdir. Lekin bu kasallik epidemiyaga aylanyapti. Demak, bu kasallik ularga kimdandir yuqqan. Meni fikrimcha, bularga xavisichidan ota-onasidan yuqqan. Ularda ota-onasi kim degan savolga javob qidirishimiz kerak. Men bu savolga javob ularda ota-onasi otasi O'zbekiston diktaturasi, onasi radikal diniy oqimlar deb baholadi. Va shularni natijasida bu odamlar paydo. Diniy fikrda bo'lgan odamlar diktatura, qamoqlar va shunday ularga solingan qiyinchilik natijasida bir yo'l topolmay, adolat topolmay, o'zlari hasos olish yo'lini mana shu yo'l bilan, terroristik aktlar yo'li bilan tanlagan bo'lishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bu bitta faktor ta'siri emas, bu bir nechta faktorlar ta'siri bor. Bular o'zbeklarda bunaqa radikal diniy ekstremist oqimlarga qo'shilib ketishdi.
Lekin Shvetsiyada bir ochiq jamiyatga borsa, demokratik, sotsial ijtimoiy himoya kuchli bo'lgan, muhojirlar uchun eshiklar ochiq bo'lgan bir mamlakatga borib turib, o'sha yerda bu amalni sodir etishlarini tushuna olmayman. Buning negizida nima bor deb o'ylaysiz?
Mana Shvetsiyada o'zbeklarga, o'zbeklar haqida gapiradigan bo'lsak, buni turli xil holatlari borda o'zbeklar. Masalan, Shvetsiyada Shvetsiyani erkin jamiyatida faol qatnashib, yashab, ishlab, rivojlanib ketayotgan o'zbeklar bor. Bundaqa o'zbeklar asosiy qismini tashkil qiladi. Juda ko'p o'zbeklar Shvetsiya jamiyatida ishlaydi, soliq to'lab, bu jamiyatni rivojlanishiga yordam berib, ularni hamma hurmat qiladi va ular taniqli odamlar. Lekin bir qism o'zbeklar bor Shvetsiyada, ular mana O'zbekistondan kelgan va kelgandan keyin umuman shved jamiyatiga qo'shilishni xohlamaydi. Mana shunday o'zbeklar kelib, kelgan kunidan ular shved jamiyatini talablarini bajarmaslikni bildirishgan va aytgan: "Yo'q, bizning bolalarimiz shved maktablarida o'qimaydi, shved maktabidagi musiqa darsiga qatnashmaydi, rasm chizish darslariga qatnashmaydi, sport darslariga qatnashmaydi, suzishga qatnashmaydi, chunki bizning dinimiz bularga yo'l qo'ymaydi" deb o'zlarini umuman shved jamiyatidan hali izolyatsiya qilmoqchi bo'lgan va hattoki ularning ichida biz shvedlar bilan aloqa qilishimiz kerak emas, chunki shvedlar bular nasroniylar, biz musulmon, musulmonlar nasroniydan do'st qabul qilib bo'lmaydi, shuning uchun biz ularga qo'shilmay o'zimiz alohida duol qurib olib shu o'zimiz xohlagan dunyoni, islomiy dunyoni ichida yashamoqchimiz deb o'zini jamiyatdan ajratib oladigan o'zbeklar bor va bu haqida juda ko'p gapirildi. Ozodlik radiosida ham men ham maqolalar yozdim. Shunday o'zbeklar o'zini tutishi birinchi kundan bizni juda sharmanda qildi butun shved jamiyatini oldi. Chunki bu haqida ular yozishdi, gapirishdi, aytdi: "Mana o'zbeklar kelib olib shunaqa qilyapti. O'zbeklarga, demak, O'zbekistonning ichida shunday ishlarni qilishga ruxsat bermagan. Bular bu yerga kelib bizni demokratiyadan foydalanib, demokratiyaga qarshi bo'lgan ishlarni bemalol Shvetsiyada amalga oshirib yurishdi. Shunga yo'l qo'yishimiz kerakmi?" degan gaplar ham yozildi, gapirildi.
Lekin ular orasida hozirgacha mana siz aytayotgan guruhlar, odamlar Shvetsiyaga anjom voqealaridan keyin bordi deylik, 12 yil o'tyapti. Bu orada biror marta bo'lsa ular terrorchilik hujumlarini sodir etishmadi-yu. Yangi
ular
2 yil muqaddam odam borgan odam terrorchilik hujumini sodir etyapti va gaplashgan odamlarni hammasi aytyaptiki, dindan xabari yo'q edi bu odamni. Ya'ni o'sha dindor emasdi. Qarashlari juda ham bir ifrotiy edi deyshadi.
Endi mana bu konkret odam haqida gapirganimizda, endi bu odamni hozir yozishyapti, aytishyapti. U kelganiga uzoq vaqt bo'lmagan. Keyinchalik radikal guruhlar bilan aloqa qilib, ularga qo'shilib va keskin radikallashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin men bir shunday odamlarni yaratadigan muhit haqida gapiryapman-da, agarda bir shunday demokratik jamiyatda nashi biz bir gapirgan o'zbeklarga o'xshagan odamlar kelsa va ular o'zlarini biz va ular kofirlar va biz musulmonlar guruh-guruhga ajratish g'oyasini tashlasa, birinchi terrorizmga qadam shundan boshlanadi. Chunki shunday odamlar jamiyatda bo'linish va bir-biriga nafratni uyg'otadi va bundan keyin asta-sekinlik bilan rivojlanish davom etib, biz pokmiz, biz halolmiz, ular qoram degan tushuncha rivojlanib borib, oxir oqibat bu haramlar, bular kofirlar, bularni yo'q qilish kerak, o'ldirish kerak g'oyasi odamni fikriga o'rnashib qolgandan keyin uni osongina bir yo'nalishga jo'natish mumkin.
Falojon aka, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bundan keyin o'zbeklarga nisbatan siyosat, munosabat o'zgaradimi endi Shvetsiyada?
Rostini aytsak, shvedlar uchun o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, tojikmi, arabmi farqi yo'q. Ular uchun biz bitta guruh, musulmonlar guruhini tashkil qilamiz. Shuning uchun mana o'zbek ekan, o'zbeklar unaqa ekan, o'zbeklar terrorist ekan degan fikr shvedlarda paydo bo'lmaydi. Bu biz tushungan odamlar, bilgan, farqini bilgan odamlar buni gapirishimiz mumkin. Lekin shved jamiyati uchun biz umumiy musulmon sifatida ular bizni biladi va bizni millatga ajratmaydi ular. Shuning uchun o'zbeklarga xavf xatar bo'ladi deb o'ylamayman. Bir necha kundan keyin bu o'zbekligi esdan chiqariladi. Buni musulmonligi esda qoladi xolos. Shvedlarning xotirasida.
Shvetsiyadan siyosatchi Polat Oxunov ozod nazar edi. Katta rahmat Polat aka.
Katta rahmat Sirojin aka, ishlaringizga rivoj sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.